Milí posluchači, posledně jsme spolu začali číst třetí kapitolu Malachiášova proroctví. Než vstoupíme do čtvrtého verše, připomenu vám předchozí tři. Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu pán, kterého hledáte. Posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, pravý Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jak oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno. Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary. A čtvrtý verš na to navazuje. Obětní dary Judy a Jeruzaléma budou pak Hospodinu vítány jako za dávných dnů, jako v dřívějších letech. Posledně jsme se trochu víc zmínili o tom pročištění, ke kterému má dojít, o němž je tady řeč. Pak se Hospodinu zalíbí i svaté oběti v chrámě. Protože ti, kdo je přinášejí, už budou pročištěni, budou přetaveni. Bohu nejde o absolvování nějakých obřadů pořád dokola, ale především o odvrácení člověka od hříchu. Může se stát, že upadneš do hříchu, ale pokud v něm zůstaneš, Bůh tvé náboženství nepřijme. Je třeba hřích vyznat a opustit. Jako za dávných dnů, jako v dřívějších letech. V Šalomounových dnech Izrael sloužil Bohu tak, že byli svědectvím celému světu. A v pátém verši této naší třetí kapitoly Malachiáše si čteme: Předtím vás však přijdu soudit. Rychle usvědčím cizoložníky a čaroděje, křivopřísežníky, utiskovatele námezdníků, vdov a sirotků. Ty, kdo odpírají právo bezdomovci a mě se nebojí, praví Hospodin zástupů. A zase jsou tu ta smíšená manželství, sňatky s pohanskými ženami, které se klaněly modlám a vedly k tomu i své rodiny. Zase je zde to čarodějnictví, okultismus, uctívání model a démonů. A aby se zaplnilo veliké duchovní vákuum i v naší zemi, mnoho lidí dnes se i u nás obrací k různým formám okultismu. Jak žalostná je skutečnost, že církev u mnoha lidí nevyplnila tu jejich prázdnotu. Usvědčím cizoložníky, praví se tu. Z širšího kontextu předchozí kapitoly můžeme rozumět, že to je narážka na ta smíšená manželství těch, kteří se předtím rozvedli se svými manželkami a vzali si tyto cizí pohanské ženy. Bůh si ale povšimne také utiskovatelů námezdníků, vdov a sirotků, i těch, kdo odpírají právo bezdomovci a samotného Boha se nebojí. Jinými slovy, Izraelci v té době nebyli dobrými svědky o svém Bohu. Cizinec, kterému právě oni měli svědčit, se naopak sám odvracel od Boha už proto, že viděl způsob, jakým tento lid žil. Ale nyní přichází nádherný výrok, který odhaluje Boží věrnost, i když lidé dělají všelijaké škaredé věci a vůbec nejsou věrní. Šestý verš v třetí kapitole. Já, Hospodin, jsem se nezměnil. Ani vy jste nepřestali být syny Jákobovými. Z písma není pochyb, že Bůh je Bohem soudu, ale je také Bohem milosti. A právě díky této Hospodinově milosti Izrael jako celek nebyl vyhlazen. A tento Bůh je dodnes stejně milostivý protože on se nemění. Jeho věrnost je stabilní. Díky Bohu za to. Ale řekli bychom jen polovinu pravdy, kdybychom zamlčeli skutečnost, že Bůh je dodnes také Bohem soudu. Nutno uznat, že v tom je hrůza pro bezbožné. Ale Bůh je zároveň Bohem, který nemění svou milost. A to je útěcha pro ty, kdo k němu hledají cestu a kdo tu Boží milost přijímají. Přátelé, nyní se dostáváme k šestému drsnému odseknutí, kterým tito lidé, jakožto pyšní rozumbradové, odpovídají Bohu. V této knize proroka Malachiáše je takových odseknutí celkem 8. 5 z nich jsme už viděli a teď přicházíme k šestému. Už za dnů svých otců jste se odchýlili od mých nařízení a nedbali jste na ně. Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám, praví Hospodin zástupů. Ptáte se, jak se máme navrátit? 7. verš ve 3. kapitole. Tito lidé si hráli s Bohem na hádanky. Bůh něco zřetelně řekl a oni po něm chtějí, aby to ještě dokázal. Bůh zde vynáší 8 obvinění proti národu, a oni reagují 8 drzými a troufalými otázkami. Bůh jim odpovídá zdvořile, ale důrazně. Ještě stále se ve své milosti snaží předejít zkáze, ke které jako celý národ směřují. Abychom tyto otázky vyložili, bude dobré se tady zase zastavit a zamyslet se nad situací celé té generace, která klade tento druh otázek. Po 70letém zajetí v Babyloně se zbytek Izraele vrátil do své země. Poněkud s odporem a polovičatě se dali do obnovy města a chrámu. Znali útrapy a strádání otroctví v Babyloně. Určitě sténali a naříkali podobně jako před staletím jejich otcové v egyptských cihelnách. A dokonce při návratu do vlasti snášeli nemalé utrpení. Mysleli si patrně, že když se vrátí zase domů do země svých otců, všechno bude krásné a snadné, ale ono nebylo. Taková byla Boží metoda, jak chtěl vychovávat a učit tento lid závislosti na sobě samém. Ale jak už to bývá, životní obtíže či také kázeň může člověka obměkčit, dovést k pokoře, anebo naopak zatvrdit. A tito lidé se pod jhem, které je tížilo, nechtěli přimknout ke svému Bohu. Zatvrdili se a zahořkli. Byli jako propuštění vězňové, kteří se ve svém vězení nikterak nezměnili. Byli sice vysvobozeni z otroctví, ale zřejmě se nepoučili a jejich postoj k Hospodinu a k životu vůbec zůstal stejný jako předtím. Vezměme na vědomí, že z půdy této generace o něco později vyrostlo mocné, ale jedovaté pokolení farizeů, saduceů a zákonníků, kteří žili v době, když po 400 let přišel Pán Ježíš. To, co se v Malachiášově době projevovalo možná jako docela malý pupínek vzpoury proti Bohu, jen jako škrábanec na povrchu, to se do doby Pána Ježíše stalo rozlezlou rakovinou uvnitř lidských srdcí. Bůh se snažil včas zastavit šíření této zhoubné choroby pýchy. Chtěl na ní otevřeně ukázat a také dával radu, co v té věci mohou Izraelci dělat. Proto proti ním vyjadřuje těchto 8 obvinění. Oni však v žádném případě nepřiznali svou vinu a vždycky znovu svou trapnou protiotázkou vyjadřují jakoby překvapení, jak je Bůh z takových věcí vůbec může podezírat. Cítí se dotčeni, tváří se, jakoby nevěděli, o čem je řeč. Mávnutím ruky všechna obvinění zahánějí jako něco, čím nejsou povinni se zabývat. Je tu tedy před námi šestá sarkastická otázka, kterou izraelský lid klade Bohu na jeho pronikavé obvinění. Bůh volá, aby lidé něco dělali. 7. verš 3. kapitoly Malachiášovi. Už za dnů svých otců jste se odchýlili od mých nařízení a nedbali jste na ně. Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám, praví Hospodin zástupů. Ptáte se, jak se máme vrátit? To jsou teda chytráci, říkají Bohu, ty říkáš, že se k tobě máme vrátit? My jsme nevěděli, že jsme od tebe odešli. Vždyť chodíme na bohoslužby, do chrámu, dáváme i desátky, děláme tamhle to a tohle. Jak se máme k tobě vrátit, když jsme od tebe vůbec neodešli? Ale ve skutečnosti zašli tak daleko, že si vůbec neuvědomují svou současnou situaci, svoje vzdálení od Hospodina. Řekl bych, že je to dost přesný obraz mnoha lidí, kteří dnes chodí do různých církví a kostelů. Obřadnost nahradila duchovní realitu. Místo Boží moci vidíme často vlastně jen lidská show. Estetika a prvky kultury mnohde nahradily všechno duchovno a forma vystřídala skutečnou funkci. Boží moc povětšině zmizela a nikomu to ani moc nevadí. Hospodin však říká, vraťte se, vždyť jste ode mě odešli. Co myslí Bůh tím návratem? Ano, Bůh čeká pokání a činit pokání znamená srdcem se vrátit k Bohu. Znamená to proměnu smýšlení. Pozoruhodné je, že Bůh zde vyžaduje pokání od těch, kdo jsou jeho. Víte, nevěřící člověk vlastně nemůže naplnit obsah písně Pane, vracím se domů. Nevěřící člověk nikdy doma u svého nebeského Otce ani nebyl. Myslím, že nepochopíme plně, co je to pokání, dokud se nepodíváme do Nového zákona, dodává ještě náš znalec původních jazyků. Řecké slovo metanoia znamená změnit smýšlení. Znamená to, že když člověk jde určitým směrem, zjistí, že šel špatně, a pak se obrátí a půjde směrem správným. Jednou jsme s manželkou jeli do města nedaleko Pasadeny v jižní Kalifornii, kde je dnes středisko pro materiální a technické zázemí těchto pořadů, připravovaných v angličtině. Ptali jsme se jedné dívky, jak se dostat na určité místo, a ona nám neporadila správně. Řekla, odbočte doleva. Ale když jsme odbočili doleva, jeli jsme přímo do úbočí hory. Povídám manželce, myslím, že ta dívka nám neporadila správně. Co tedy dělat? Otočili jsme se a jeli jsme zpátky. Museli jsme se vrátit až tam, kde jsme odbočili, a teprve potom jsme zjistili, kam se vlastně máme vydat. Když jsem se na konci té slepé uličky pod úbočím hory otočil, bylo to proto, že jsem věděl, že jedu špatně a chtěl jsem jet správně. A tím jsem vlastně naplnil smysl pojmu pokání. tedy nyní se svým lidem hovoří o pokání. Je zajímavé, že v Novém zákoně jsou to také věřící lidé, komu Bůh říká, čiňte pokání. Tato výzva zaznívá zřetelně i na adresu těch, o nich se má za to, že jsou to Boží děti. V knize Zjevení Bůh oslovuje 7 zborů a 5 z nich Pán Ježíš posílá vzkaz čiň pokání. Zajímavé je, že mučednické církvi vesmírně to neříká. Umírali pro Pána Ježíše a proto jim tato výzva nepatřila. A církvi ve Filadelfii, která se držela Božího slova, to také neříká, aby činili pokání. Všem ostatním, včetně církve Laodicejské, která si o sobě mnoho myslela, ovšem zní Boží výzva, aby činili pokání. Dnes mají křesťané všeobecně představu, že máme vyzývat k pokání výhradně neobrácené lidi. Mám ovšem pocit, že slovo o pokání zní nad hlavami věřících nevěřícím a příliš často dopadá buď na hluché uši, anebo skutečně jen na stěnu. Věřící lidé, kterým má tato výzva být směrována především, sedí obyčejně hned v prvních řadách a toto slovo přechází mnohdy jakoby nad jejich hlavami. Pokud jde o nevěřící lidi, veškeré pokání, které se po nich v Božím slově chce, je zahrnuto ve slově věřit. Vzpomeňte si, co Pavel píše Tesalonickým. Pavlovo působení v Tesalonice bylo velmi krátkodobé, ale setkalo se s velice zřetelnou odezvou. Apoštol Pavel jim tam podle 1. Tesalonickým 1.9 v kralickém podání píše: Oni ti zajisté sami o vás vypravují, jaký byl příchod náš k vám a kterak jste se obrátili k Bohu od modl, abyste sloužili Bohu živému a pravému. Když apoštol Pavel se svým týmem přišel do Tesaloniky, nečteme si, že by tam kázal proti modlářství. Bylo tam toho sice plno, jako všude v krajinách pod řeckým vlivem, ale nečteme si, že by apoštol Pavel proti tomu kázal. Nekázal proti alkoholismu ani proti ničemu takovému, ale zvěstoval Krista jako cestu k pravému a živému Bohu. To je důvod, proč moc nekážu proti určitým hříchům, poznamenává náš starý evangelista. Dotýkám se toho pouze, když se toho dotýká Boží slovo. Naše zvěst ztracenému světu je, tak jak to říká apoštol Pavel žalářníkovi ve Filipis, věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen. Skutky 16.31. A ve slově věřit je pro takové lidi obsaženo i pokání, které potřebují. Skutečnost, že ti lidé svěřili svou důvěru v Pána Ježíše Krista, byla sama o sobě pokáním, proměnou smýšlení. A když apoštol Pavel přišel do Tesaloniky, kázal tam o pokání, kázal Krista a jako výsledek píše, obrátili jste se k Bohu od model. Je třeba, aby se člověk měl k čemu obrátit, milí posluchači. Nedá se jen tak někomu říct, čiň pokání. S největší pravděpodobností takový člověk vůbec nebude vědět, co se od něho čeká, co má dělat. Když jsem jako malý chlapec přicházel k oltáři, vzpomíná starý McGee, nikdo mi neporadil, nikdo mi nic nevysvětlil. Prostě jsem plakal, to bylo vše. Plakal jsem, protože chlapec vedle mě také plakal. Jiný chlapec naproti mě pak vyskočil a řekl, on se pomodlil. Nevím, co tím myslel, ale já jsem se nemodlil. Ach, tehdy mi nikdo neukázal Krista. Byl jsem ochoten činit pokání, protože jsem věděl o své hříšnosti. Věděl jsem, že nejsem nejlepší na světě, i když to maminka o mě říkávala. Mohl jsem plakat nad svými hříchy, ale to bylo málo. Potřeboval jsem Krista, vzpomíná starý zvěstovatel evangelia. Když tady Bůh v našem textu Malachiášova proroctví, milí posluchači, říká svému lidu čiň pokání, vrať se domů, vztahuje se to i na naši dobu. I v současné době je mnoho těch, kdo patří k Božímu lidu, mnoho věřících, a ti by se měli vrátit domů. Bůh to zde neříká nějakým pohanům, ale svému lidu. Hovoří i s tebou a se mnou a říká, vrať se domů. Co děláš v té zvlažnělé církvi? Říká tu také, co děláš, když se dopouštíš cizoložstva? Bůh říká, pojď domů, obrať se a vrať se domů. To je slovo pro věřící. Těm v Izraeli, kdo byli ve starém zákoně jako jeho děti, říká, vraťte se ke mně, a já se navrátím k vám. Když se marnotratný syn rozhodl vrátit se domů, znamenalo to v jeho nitru velký obrat, výsledek velikého a možná dlouhotrvajícího napětí. Každý křesťan, který se dostane do hříchu, dosvědčí, že to zdaleka není taková zábava, jak si myslel, když do toho hříchu šel. A mnozí z nás to mohou dosvědčit. Hlavní věc však je dostat se pryč z toho hříchu, z té cizí země, která skýtá jen otroctví. Dostat se pryč od těch prasat. Lidé v Malachiášově době zapírali, že by se potřebovali vrátit k Bohu a že potřebují činit pokání. Chovali se, jako by vůbec nebyli v zajetí hříchu. Říkají, vždyť chrám je plný lidí, my absolvujeme všechny předepsané obřady. Co to máš na mysli, když říkáš, navraťte se a čiňte pokání? Vždyť jsme tady, nikam jsme neodešli. Ale Bůh říká, odešli jste. Jo, absolvujete obřady, ale vaše srdce je ode mne daleko. Totéž lze říci i o mnoha konzervativních církvích dnes, kriticky dodává zase náš přednášející. Lidé tam chodí na své obřady a to je všechno. Mají svůj vlastní slovník, vědí, kdy říci amen, kdy vstát, kdy si sednout. Ale jejich srdce jsou v jejich praktickém životě ve skutečnosti daleko od Boha. Bůh i nás, křesťany, vyzývá, abychom činili pokání, abychom proměnili své smýšlení, abychom zůstávali v procesu proměňování našeho smýšlení, jak to píše apoštol Pavel v epištole Římanům ve 12. kapitole v prvních dvou verších. Ale zdá se, že to je to nejtěžší, co po nás, křesťanech, Bůh může chtít. Nevím proč. Protože pro nás by to mělo být jednodušší než pro kohokoliv na světě. V jistém sboru, vzpomíná náš zkušený pracovník církve, vstal jeden z představitelů a navrhl staršovstvu, které nic moc nedělalo a kterému se přitom nic nelíbilo a všechny jenom obviňovalo, že by oni jako starší měli činit pokání. Představte si, oni se na něho doslova vrhli a vyčetli mu všechno, na co si jen v tom návalu zlosti stačili vzpomenout. Takhle se k němu zachovali, když jenom vyjádřil myšlenku, že by potřebovali činit pokání. A nutno říci, že to není jen příběh starý pár desítek let a pocházející od někud z Ameriky. Jaký je náš pocit, když čteme v Božím slově čiň pokání? Proměň své smýšlení, zkontroluj, jak přemýšlíš, jak žiješ s Bohem a jaké jsou tvé postoje.